Siswaniso, sawu 31, kuzwisa mioyo ye maswe. Mwa siswaniso se, lukona kubona mutu, yana ni mioyo ye maswe. Na kona kupuma liwenge, nilisipi, kakuli mioyo ye maswe, yana na niona, neina ni mata ahulu. Mutu yo, na afolisizwe ki Jesu. Jesu na avulelezi mioyo ye maswe, kuzwa kumutu yo. Kakuli Jesu nana ni mata kuifita. Mioyo ye ye maswe neke satani basaba Jesu. Usike wala pela mioyo ye maswe. Haiba ukatazwa ki mioyo ye maswe uswanela kubulele la Jesu. Kuli aizwise mwa moyo wa hao ni kuilelekela kwa hule.